Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Kenya itafanya mazishi ya kitaifa wiki ijayo ya rais wa zamani Mwai Kibaki, ambaye aliongoza taifa hilo la Afrika ya Mashariki kwa zaidi ya muongo mmoja. Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i alisema hii leo Jumamosi. Kibaki, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 90, alihudumu kama rais wa tatu wa nchi hiyo kuanzia Desemba 2002 hadi Aprili 2013, akichukua hatamu kutoka kwa utawala wa kimabavu wa rais Daniel Arap Moi. Mkuu huyo wa zamani wa nchi atapewa mazishi ya kiserikali kwa heshima ya hali ya juu kwa sababu ya utumishi wa kipekee aliotoa kwa nchi yetu, Matiang'i alisema. Kibaki, ambaye maisha yake ya kisiasa alianza tangu kuzaliwa kwa Kenya huru, atazikwa Jumamosi ijayo nyumbani kwake Othaya katika nyanda za juu za Nyeri, alisema. Mlipuko wa bomu uliotekelezwa na waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Somalia ulipiga mgahawa mmoja maarufu wa kando ya bahari katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuua takriban watu 6, maafisa huduma ya gari la wagonjwa wamesema. Mlipuko huo ulitokea Jumaa jioni wakati wateja wengi walikusanyika kwa mlo wa futari wakati wa mfungo wa Ramadhani. Mgahawa huo hutembelewa mara kwa mara na maafisa wa serikali. Waliouawa, wengi wao walikuwa raia na watu wengine 7 walijeruhiwa. Mkurugenzi wa huduma ya ambulansi ya Amin Abdul Qadir Adan aliambia Associated Press kwa njia ya simu. Mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa, aliongeza. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab nchini Somalia limedai kuhusika na mlipuko huo. Mchezaji wa zamani wa klabu ya Springbok ya Afrika Kusini, Pedri Wanenberg, amefariki dunia katika ajali ya gari huko Texas, timu yake ya zamani The Bulls ilisema siku ya leo Jumamosi. Wanenberg, mwenye umri wa miaka 41, alichezea box mara 20 kati ya mwaka 2002 na 2007, na alikuwa karibu kuchaguliwa kwenye kikosi kilichoshinda kombe la dunia nchini Ufaransa. Pia alicheza katika klabu ya Ulster Ireland na klabu ya Castres ya Ufaransa kabla ya kuhamia Marekani mwaka 2016. Alifariki wakati dereva mwenye umri wa miaka 16 alipoligonga gari lake kwa nyuma wakati akifukuzana na polisi kwenye makutano ya barabara, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Mkewe na watoto wawili walikuwa kwenye gari pamoja naye, lakini hawakupata majeraha ya kutishia maisha. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ukraine itajaribu kuwahamisha watu siku ya Jumamosi kutoka mji wa bandari uliozingirwa wa Mariupol. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk alisema kwenye ujumbe wa Telegram kwamba mamlaka itajaribu kuondoa na wanawake, watoto na wazee nje ya jiji, ambako wanajeshi wa Russia wamejaribu kuzuia juhudi za hapo awali za kuwahamisha. Si rahisi kwamba njia za kibinadamu kwa umma zitafunguliwa Jumamosi, mamlaka imesema. Maafisa walikadiria kuna watu wengi kama 100,000 wamebaki huko Mariupol. Ufaransa na Ujerumani zimepatia Russia silaha za kijeshi zenye thamani ya karibu dola milioni 300 ambazo huenda zinatumiwa nchini Ukraine, kulingana na ripoti maalum iliyotegemea data ya tume ya Ulaya, gazeti la Uingereza The Telegraph limeripoti. Rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ameachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani zaidi ya miezi saba baada ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi, serikali ya mpito ilisema kwenye televisheni ya taifa siku ya Ijumaa. Conde mwenye umri wa miaka 84 alikuwa kizuizini tangu Septemba mwaka jana, wakati wanajeshi wa kikosi maalum walipompindua kwa madai ya kuendeleza ufisadi wa serikali. Serikali mpya ya kijeshi ya Guinea imemruhusu Conde kupokea wageni, na mapema mwezi huu ilimruhusu kusafiri hadi Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ajili ya kuchunguzwa afya yake. Lakini ataendelea kuishi katika nyumba ya familia ya mke wake katika kitongoji cha mji mkuu wa Conakry hadi ukarabati wa nyumba yake utakapokamilika, serikali ya mpito ilisema katika taarifa yake. Wakati unyanyasaji uliporipotiwa katika wiki za karibuni nchini Mali, makaburi bandia yaliyotengenezwa kuyatia ubaya majeshi ya Ufaransa, mauaji ya takriban watu 300, wengi wao wakiwa raia, lakini shahidi wote walionyesha mamluki wa kikundi cha Wagner cha Russia. Hata kabla ya kundi hili la wapiganaji hao wa kitaalam wanaohofiwa kujiunga na mashambulizi dhidi ya Ukraine, Russia ilikuwa imewapeleka kwenye operesheni za kijeshi zisizojulikana katika nchi zisizopungua nusu dazeni za Afrika. Lengo la kuendeleza matarajio ya Rais Vladimir Putin duniani na kudhoofisha demokrasia. Kundi la Wagner linajitangaza kama mkandarasi wa kibinafsi, na Kremlin inakanusha uhusiano wote wa kundi hilo au hata wakati mwingine kuwalipo. Na Ufaransa itapiga kura Jumapili kwa duru ya mwisho ya upigaji kura katika uchunguzi wa rais, huku Marine Le Pen wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally akiwa pointi chache tu nyuma ya Emmanuel Macron aliyeko madarakani. Ushindi wa Le Pen utakuwa na athari kubwa kwa usalama wa Ulaya kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Muda unakwenda mbio, miezi inakwenda. Kenneth, nimeona kuna wasikilizaji wengi walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Sasa nani aliyebahatika kutufungulia uwanja wa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Hii leo naitufungulia kipindi cha maswali na majibu ni msikilizaji wetu Florian Henrik Ngemela wa Bukoba vijijini Bugengere. Hatukupata muda kumaliza maswali yake. Utakumbuka tulijibu kuhusu ushawishi wa jamii ya Wakaramojong nchini Uganda. Sasa swali ulioahidi Abdul Shakur utajibu la Florian: ni nini chanzo kikuu cha vita ya mashariki ya Kongo, na nani anawafadhili wapiganaji wa M23? Kazi kwako.
Kwa hakika, kwa ufupi, kuna sababu chungu nzima ambazo tumeripoti kuhusu vita na ukosefu wa usalama huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, pamoja na vyombo vingine vya habari kufuatilia, na wachambuzi na wataalamu wa masuala ya usalama wamekuwa kizungumzia. Tunaweza kusema tangu kupinduliwa kwa Mobutu Sese Seko tarehe 16 Mei mwaka 1997 na Laurent Desire Kabila, ndipo taifa hilo tajiri la madini na rutuba kutumbukia katika ghasia na ukosefu usalama, hasa kwa upande wa mashariki wa nchi katika majimbo ya Ituri, Kasai na Kivu ya Kaskazini na Kusini. Hata hivyo, wataalamu wanasema ghasia za kwanza zilianza mara tu baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Mauaji hayo yalisababisha maelfu ya wakimbizi wa Kihutu kukimbilia mashariki ya nchi hiyo. Na kwa muda mfupi baadaye makundi yenye silaha kujitokeza, na ugomvi wao na ghasia kupelekea vita vikubwa nchini humo. Vita hivyo vilitokea kuanzia mwaka 1998 hadi 2003 pale serikali ya Kinshasa iliposaidiwa na Angola na Namibia na Zimbabwe kupambana na asi walokuwa wanaungwa mkono na Rwanda na Uganda. Rwanda ikidai inawatafuta waasi wa Kihutu waliokimbia Kongo na Uganda ikiwasaka wapiganaji wa ADF Nalu. Vita hivyo vilijulikana kama vita vya pili vikubwa vya Kongo ambapo inakadiriwa watu milioni 3 wameuawa. Kufuatana na taasisi ya kufuatilia mizozo Global Conflict Tracker GCT, kuna zaidi ya makundi 100 katika eneo hilo na tatizo kubwa bila shaka ni umaskini, ukosefu wa utawala bora na uwekezaji pamoja na uporaji wa madini. Baada ya vita hivyo na makubaliano amani kufikiwa mwaka 2002 na kuundwa kwa utawala mpito, ghasia zimekuwa zikiendelea. Na hapo ndipo kundi mojawapo kuu la M23 likajitokeza. Na tangu wakati huo basi makundi mbalimbali yamekuwa kipigania maslahi tofauti ya nchi za nje na ndani katika ugomvi huko mashariki mwa Kongo. Wataalamu wa GCT wanakadiria kuna utajiri wa madini wenye thamani ya dola trilioni 24 kwenye eneo hilo ambao haijachimbwa na huenda ikawa pia ni sababu kuu ya ghasia. Kwa hivyo naona kwamba kuna ghasia za kikabila, ghasia za kisiasa na ghasia za kiuchumi. Hizo tunaweza kusema ndizo sababu kubwa zinazofanyika mapigano huko mashariki mwa DRC na hasa kukosekana kwa utawala bora thabiti katika nchi hiyo na jeshi ambalo halina uzoefu, hakupata muda kupata mafunzo ya kutosha kuweza kukabiliana na hali hiyo kulingana na wataalamu. Nafikiri kwa ufupi nimeweza kueleza sababu za ghasia na ukosefu wa usalama huko. Bila shaka swala kubwa kabisa ni njaa, umesababisha watu wengi kuchukua silaha. Wataalamu watakwambia ikiwa umeshiba kwa nini uchukue silaha? Unataka kumua nani ukiwa wewe umeshiba, umeridhika kiuchumi? Nadhani hilo ndo sababu kubwa la kuweza kutokea ghasia palipopote pale duniani.
Hey, asante sana Abdul Shakur, kama kawaida yako unatoa maelezo safi kabisa. Kazi nzuri. Sasa ninavuta swali la Zamoyoni Haunga wa huko Ndezi Yenga Mbozi Songwe Tanzania. Anauliza ni nchi gani yenye ukubwa wa eneo kuliko nchi yoyote duniani? Hicho ni kitendawili kwa wasikilizaji. Ama unasemaje Abdul Shakur Abud?
Pendekezo zuri kabisa Kenneth. Labda tuanzishe kwenye ukurasa wetu wa Facebook kitendawili tega.
Hilo litakuwa jambo zuri, kitendawili tega. Haya. Nipe mji na mambo mengine kama hayo. Lakini kwa sasa tupatie jibu la nchi yenye ardhi kubwa sana duniani.
Basi nchi yenye eneo kubwa duniani kulingana na taasisi ya Worldometer ni Russia yenye ukubwa kilomita milioni 17,098,242 za mraba, ikiwa ni 11% ya dunia kamili. Nchi ya pili kwa ukubwa ni Canada ikifuatiwa na Uchina, na Marekani inachukua nafasi ya 4 na Brazil ni nchi ya 5 kwa ukubwa duniani.
Kutoka studio namba 15 ya Sauti ya Amerika, kipindi maswali na majibu, na hivi sasa tunaelekea hadi kaskazini magharibi ya Zambia ambako tunakutana na Akim Jona. Yeye anauliza kuhusu thamani ya sarafu ya Marekani ya dola. Anataka kufahamu, je, ni kweli kuwa rais wa Russia Vladimir Putin alipoamrisha kuwa bidhaa zote za Russia zinabidi kulipwa kwa sarafu ya nchi hiyo ya robo kutasababisha kushuka kwa thamani ya dola?
Safi sana kupata maswali kutoka Zambia. Sasa hakuna ushahidi wowote kwamba sarafu ya Marekani inaweza kushuka kwa sababu ya kupanda kwa ruble ya Russia. Rais Putin alichukua uamuzi wa kutaka bidhaa zake zinunuliwe kwa ruble baada ya Marekani na nchi za Ulaya kufunga uwezo wa mabenki ya nchi yake kutumia mfumo wa kubadilisha fedha wa kimataifa SWIFT. Hali hiyo inasababisha kuwa vigumu kupata malipo inapouza bidhaa zake nje au kutaka kulipwa kununua bidhaa kutoka nje. Na kwa vile mataifa mengi ya dunia hutumia dola ambayo inaambatanishwa na dhahabu, wataalamu wa fedha wanasema kupanda au kushuka kwa ruble hakuwezi kuathiri thamani ya dola namna hiyo. Kwa hivyo hakuna wasiwasi, na hivyo sio sahihi kusema kwamba Russia ikiamua watu wanunue bidhaa kwa rubles, dola inaweza kupunguza thamani yake. Haina uhusiano wote kwa upande huo.
Tukiendelea na maswali na majibu hivi sasa, zamu ni yako Jeff Albert, ukiwa huko Mwanza, Tanzania. Unasema unataka kufahamu sayari hizi tunazozisikia zipo sehemu gani au pande gani? Mbona hazionekani kama tunavyoliona jua, nyota na mwezi? Huyo anazungumzia kama sayari Mars, Jupiter, Venus, Pluto na nyinginezo, Abdushakur, sio?
Msikilizaji ana haki kuuliza swala hilo, na jibu rahisi ni kwamba sayari hizo ziko mbali sana kabisa kuweza kuonekana na macho yetu ya kawaida. Kwa mfano, sayari iliyo karibu na dunia kwa wakati huu ni sayari ya Mars, na iko karibu kilomita milioni 400 na zaidi. Na hapa ninasema iliyo karibu kwa vile sayari zinazozunguka jua, na hivyo mnamo wakati mbalimbali umbali wake na dunia unabadilika. Sayari ambayo kawaida wanasayansi wanasema huwa karibu mara nyingi na dunia ni Mercury. Halafu sayari nyingine ni Venus, halafu ndo Mars. Na kulingana na idara ya safari za anga ya juu ya Marekani, NASA, inachukua miezi 7 kwa chombo chake kinachokwenda kasi za kilomita 390,600 kufika sayari hiyo. Fikiria miezi 7 kwenda mbali. Macho yako hayawezi kuona chombo kama hicho. Unaona, upande wa mwezi inaweza kuchukua kati ya siku 3 hadi 5 kuwasili pale. Kwa hivyo unaweza kuona na macho. Na tukizungumzia swala la mwezi ni kwamba kila sayari huwa na mwezi wake karibu kabisa. Sayari nyingine zina miezi nyingi zaidi inayozunguka. Kwa hivyo tunaweza kuiona. Na upande wa jua kuweza kuona ni kwamba jua ni kubwa kabisa kuliko sayari zote zile. Jua, tunaliona jua katika pembe zote za sayari hii. Ukitaka kujua ukubwa wa jua, inasemekana ni kilomita 1,696, na ukifanya kuzunguka mzunguko wa jua kamili ni kilomita 1,300,092. Hivyo unaweza kuliona jua popote pale ulipo ulimwenguni. Yani ukiwa katika sayari yoyote ile lazima utaliona jua. Kwa hivyo hizo ndo sababu kwamba sayari huwezi kuziona kutoka ardhi, ziko mbali sana.
Godzilla the Last Godfrey wa Arusha anauliza ni kwa namna gani vikwazo vya biashara vinafanya kazi, au kuna majeshi baharini huzuia bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine? Kwa mfano, mafuta ya Russia kuwekewa marufuku, inakuwa vipi hali hiyo? Godfrey anasema anataka ufafanuzi, hivi vikwazo vinatekelezwa namna gani?
Ha, hii nzuri sana. Hakuna wanajeshi au majeshi baharini kuzuia bidhaa, ingawa manuari za kijeshi za kimataifa, hasa mataifa makuu, yanaweza kuwekwa na kupewa mamlaka kukagua meli baharini kuhakikisha kwamba bidhaa zinazosafirishwa hazikiuki vikwazo vilivyowekewa nchi mbalimbali. Kuna vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kisilaha, na vikwazo vya kisiasa, na vikwazo vya usafiri. Wale wanasiasa mfano wa Russia, mawaziri wake wamepigwa marufuku kuja Marekani na nchi za magharibi. Hiyo ni kwa sababu ya uvamizi wa huko Ukraine. Kwa hivyo hawezi kusafiri, hawapati kibali cha kuingia katika nchi hizo. Kwa kawaida vikwazo ni uamuzi wa kisiasa. Kufunga biashara na huduma za fedha kwa nchi husika zinachukuliwa adhabu. Kama hivi sasa tunazungumzia Russia, Russia imevamia Ukraine. Kwa hivyo nchi kuu za dunia zinaona adhabu ni kuifungia biashara, kutokomeza uchumi wake, na hapo kiongozi wake anaweza kubadilisha msimamo akaacha uvamizi. Lakini namna inavyoonekana, vikwazo hadi hivi sasa havimdhuru Putin, manake anaendelea na vita. Mfano mzuri, Russia imewekewa vikwazo vya kila aina ya kiuchumi na biashara. Hivyo mafuta yake hayawezi kununuliwa na kampuni yoyote duniani, ikiwa ni Ulaya au Marekani, na hata nchi nyingine ambazo zinaweza kutaka kusema mfano Kenya kununua mafuta ya Russia, Marekani inakuja inawekea Kenya vikwazo, inapokonya haki mbali mbali. Kwa hivyo inaweza kutokea. Kwa hivyo hakuna mtu anasubutu kwenda kununua mafuta au gesi kutoka Russia ikiogopa itawekewa vikwazo. Sasa inafanya vipi kazi vikwazo? Kama ulivyouliza msikilizaji, Marekani ikiwekea Russia vikwazo, hivyo hakuna mfanya biashara au benki inaruhusiwa kufanya biashara na nchi hiyo katika kuiadhibu kutokana na uvamizi wake. Hali hiyo inaumiza uchumi wa Russia na hivyo vikwazo vingine vinawekewa watu binafsi kama nilivyosema, kusafiri na kadhalika. Kwa hivyo ni swala la adhabu. Kwa hivyo kwa ufupi unakuta kwamba makampuni ya biashara yanajiondoa kuogopa vikwazo vilivyowekwa Russia. Kwa sababu vikwazo, unapowekewa vikwazo, Russia ikiwekewa vikwazo, mtu yoyote atakayeshirikiana na Russia kibiashara na kiuchumi vile vile anawekewa vikwazo. Kwa hivyo wakati uvamizi ulipoanza, vikwazo vilivyowekwa Russia, makampuni mengi ya nchi za Ulaya na Marekani yalijiondosha. Kwa sababu ukibaki pale, benki yako hapa Marekani inafungwa. Fedha zako zinazuiliwa, wewe unaweza kufilisika. Kwa hivyo hivyo ndo vile vikwazo vinafanya kazi. Wewe ukiwa unafanya biashara na Russia ukaendelea na kuna vikwazo, Russia inakula vikwazo na wewe vile vile mfanya biashara unapata vikwazo, manake wewe pesa zako zinabidi zipitie mfumo wa Swift ambayo ni mfumo wa benki kubadilisha fedha duniani. Unakuta umejikwamisha biashara na vikwazo vinakuumiza. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swali lako. Kenneth, naona muda hauturuhusu, lakini labda swala la mwisho kwa hii leo.
Na hapa kuna swali limeulizwa na wasikilizaji wengi, linatoka kwa Ocheng Pobako wa Migori County, Kenya. Anauliza mbona NATO ilishambulia Libya kwa haraka lakini wanaiogopa Russia?
Naona vile vile swala hili tuliweke hadi wiki ijayo, manake naona swala la uvamizi wa Russia nimechukua nafasi kwa mara nyingine katika maswali na majibu. Basi kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema nampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Hadi wakati huo, kwaherini.
Barabara kabisa msikilizaji, bila shaka ni kitambulisho kwamba nimejaja hapa mitamboni tayari kukuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Jamaa mmoja hapa Marekani katika jimbo la Michigan msikilizaji ametunukiwa tuzo ya dunia ya Guinness World Book of Records baada ya ulimi wake kupatikana kwamba ni mpana na mrefu kiasi kwamba lazima angepewa tuzo hiyo. Umefika inchi 4.8 msikilizaji. Hebu jitambulishe.
My name is Dante Barnes. I hold the Guinness World Record title for the largest tongue circumference measuring at 12.19 centimeters or 4.8 inches.
Ati nini?
I hold the Guinness World Record title for the largest tongue circumference measuring at 12.19 centimeters or 4.8 inches.
Msikilizaji, Dante Barnes wa kule Battle Creek amesema kwamba aligundua kwa mara ya kwanza ulimi wake unaweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida wakati alipotazama video mitandaoni ya mtu akipima ulimi wake na kuamua pia yeye ajaribu kufanya hivyo. Kitu ambacho hakujua ni kwamba kumbe ulimi wake sio wa kawaida, kwa sababu uzito wake ni mkubwa, upana wake ni mkubwa, na urefu wake ni mkubwa.
Mimi kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa. Ulimi kiungo kidogo, mimi kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa. Ulimi kiungo kidogo.
Na sasa je, wazazi wake walichukuliaje alipowaonyesha ulimi huo kwa mara ya kwanza?
My parents' first reaction was very shocked, and they told me not to do it again. She hates when I do it. She thinks it's disgusting.
Kusema kweli, hata mimi Dante ningekwambia usinionyeshe tena, manake kwa kweli hata kama nacheka ulimi wenyewe nikiangalia hapa unachukiza, unachukiza msikilizaji. Lakini mwenyewe anasema anauona kama kipawa.
I definitely see my tongue as a gift.
Kwa hivyo mimi ni nani nianze kuzungumza kuhusu ubaya wa ulimi wa mwenyewe ambaye anauona kama kipawa? Alisema kwamba wengine wanafikiria kwamba ni laana, lakini yeye hadhani namna hiyo.
So it's definitely not a curse.
Dante anasema kwamba ulimi wake ni kama misuli mingine yoyote. Anasema ana uwezo wa kukunja kama msuli mwingine wowote, kama vile kusogeza vidole au kuinua uzito, yani kuinua uzani na hivyo haoni tatizo lolote.
It feels so weird. I never thought I would ever have a Guinness World Record title at all, and let alone for it being about my tongue. So I just think it's really weird.
Anasema kwa hakika naona ulimi wangu kama zawadi na sikuwahi kufikiria kwamba ningekuwa na taji la rekodi za dunia za Guinness World Book of Records. Hata siku moja sikudhani. Basi wale wanaangalia wanasema kwamba anafanya kitendo cha kuchukiza, kama vile nilikuwa nimesema hapo awali msikilizaji, kama jamaa amepata tuzo ya Guinness Book of World Records, basi na aendelee kuonyesha ulimi wake mnono, kwa sababu sisi tutaendelea kuangalia tu, na inaonekana kwamba ulimi huu utampeleka mbali.
Ulimi wangu unyamaze, usiseme kila jambo, usipaze sauti na kujipa majigambo, wakupige kumbo wana ufuchunguza, uyapunguze maneno yako.
Basi tuwache kuwasema hao wenye ulimi mnono, mrefu na mpana. Tuangalie kwingineko. Huko Kenya, msikilizaji, wiki hii mitandao ya kijamii imewaka moto baada ya wasichana watatu ambao ni mapacha, wanaitwa triplet, kunukuliwa na vyombo vya habari mbalimbali wakisema kwamba wote wameamua kuolewa na mwanamume mmoja. Na usidhani ni mzaha, msikilizaji, wako hapa wakizungumza na Jalas TV.
So alisema like anaweza to take tukiwa watatu, but yeye akasema kwao haezi mind because hata baba yake alikuwa ameoa 10 women. So yeye akiwa na watatu haitakuwa na any issue.
Ati nini?
Yeye akiwa na watatu haitakuwa na any issue.
Na kwa haya, msikilizaji, kuhusu wanawake watatu wanaotaka kuolewa na mwanamume mmoja wakiwa ni mapacha triplet, naona saa yangu hapa studio kwenye ukuta inanambia ni ondoke, mda wangu umekwisha. Msikilizaji, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi. Haya, fichiki, kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kwambia ka mupero yako, mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu. Dunia ina mambo, kumba, kumba, dunia ina mambo, mwendo wa tabia, dunia ina mambo, kumba.
Asante sana BMJ Mridhi. Basi ufuatao sasa ni muktasari wa habari, msikilizaji. Kenya itafanya mazishi ya kitaifa wiki ijayo rais wa zamani Mwai Kibaki, ambaye aliongoza taifa hilo la Afrika ya Mashariki kwa zaidi ya muongo mmoja. Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i alisema leo Jumamosi. Mlipuko wa bomu uliotekelezwa na waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Somalia ulipiga mgahawa mmoja maarufu wa kando ya bahari katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuwa takriban watu sita, maafisa huduma ya gari la wagonjwa walisema. Na mchezaji wa zamani wa Springbok ya Afrika Kusini Pedri Wannenberg amefariki dunia katika ajali ya gari huko Texas, timu yake ya zamani The Bulls ilisema Jumamosi. Wannenberg mwenye umri wa miaka 41 alichezea box kwa mara 20 kati ya 2002 na 2007, na alikuwa kuchaguliwa kwenye kikosi kilichoshinda kombe la dunia nchini Ufaransa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.